Երկրորդ. Արդեն 3 օր էր, որ Շվեյկը որպես սպասյակ ծառայում էր Ֆելդկուրատ Օտտո կացի մոտ, և այդ ժամանակամիջոցում նրան տեսել էր միայն մի անգամ. Երրորդ օրը պորուչիկ Հելմիխի սպասյակը եկավ ու Շվեյկին ասաց, որ գա իրենց տուն, Ֆելդկուրատին տանելու. Ճանապարհին սպասյակը Շվեյկին պատմեց, թե Ֆելդկուրատը պորուչիկ Հելմիխի հետ կռվել է և դաշնամուրը ջարդել։ Ֆելդկուրատը թունթարփած է և չի ուզում տուն գնալ, իսկ պորուչիկ Հելմիխը, որ նույնպես հարբած է, այնուամենայնիվ նրան հանել գցել է սանդուղքի վրա, և նա դռան մոտ հատակին նստած ննջում է։ Տեղ հասնելուն պես Շվեյկը մի լավ թափահարեց Ֆելդկուրատին, վերջինս մզզած ու աչքերը բացեց։ Շվեյկը ձեռքը դրեց հովարին ու զեկուցեց. «Պատիվ ունեմ ներկայանալու, պարոն Ֆելդկուրատ»։
«Իսկ ինչ գործ ունեք այստեղ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, եկել եմ ձեզ տանելու»։ «Պարտավոր էի գալ»։
«Պարտավոր էի գալ ինձ տանելու»։ «Իսկ ուր են գնալու»։
«Տուն, պարոն Ֆելդկուրատ»։
«Իսկ ինչու գնամ տուն»։ «Միթե ես տանը չեմ»։
«Բնամ ոչ, պարոն Ֆելդկուրատ, դուք ուրիշի տան սանդուղքի վրա եք»։
«Իսկ ինչպես, ինչպես եմ այստեղ եկել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, դուք հյուր եք եկած եղել»։
«Ես հյուր, հյուր չեմ եկել, այդ դուք եք սխալվում»։
Շվեյկը Ֆելդկուրատին բարձրացրեց ու հենեց պատին։ Ֆելդկուրատը դեսուդեն էր թեքվում, փլչում Շվեյկի վրա և հիմարավարի ժպտալով շարունակ կրկնում.
«Ես ձեր ձեռքից հիմա վայր կընկնեմ»։
Վերջի վերջո Շվեյկին հաջողվեց նրան հենել պատին, բայց այդ նոր դրության մեջ Ֆելդկուրատը դարձյալ քնեց։ Շվեյկը արթնացրեց նրան։
«Ինչ եք ուզում»՝
հարցրեց Ֆելդկուրատը, ապարդյուն փորձանելով պատի վրայով սահել ու նստել հատակին։
«Դուք ով եք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Ֆելդկուրատ»՝ պատասխանեց Շվեյկը, նորից նրան հենելով պատին։ «Ես ձեր սպասյակն եմ»։
«Ես ոչ մի սպասյակ չունեմ»՝
դժվարությամբ արտաբերեց Ֆելդկուրատը, ջանալով ընկնել Շվեյկի վրա։
«Եվ ես Ֆելդկուրատ չեմ, ես խոզեմ»՝
ավելացրեց նա հարբածի անկեղծությամբ։
«Բաց թողեք ինձ, պարոն, ես ձեզ հետ ծանոթ չեմ»։
Կարճատև պայքարը ավարտվեց Շվեյկի վճռական հաղթանակով, և այդ հանգամանքից օգտվելով Շվեյկը նրան սանդուղքի վրայից քարշ տվեց մինչև շքամուտք, որտեղ, սակայն, նա լուրջ դիմադրություն ցույց տվեց, չցանկանալով, որ իրեն դուրս անեն փողոց։
«Ես ձեզ հետ, պարոն, ծանոթ չեմ»՝
հավատացնում էր նա դիմադրելով Շվեյկին։
«Դուք Օտտո կացին ճանաչում եք»։
«Դա ես եմ»։
«Ես արքեպիսկոպոսի մոտ եմ եղել»՝
գոռաց նա փոքրինչ հետո դռան հետևից։
«Ինքը Վատիկանը հետաքրքրություն է ցուցաբերում իմ անձի նկատմամբ, հասկանում եք»։
Շվեյկը մի կողմ թողեց իր «համարձակվում եմ զեկուցելը» և սկսեց Ֆելդկուրատի հետ խոսել մտերմիկ տոնով։ «Ձեռքներդ բաց թողեք»՝ ասաց նա, «թե չէ մի հատ կշպացնեմ»։
«Գնանք տուն և ուրիշ ոչինչ, չխոսել»։
Ֆելդկուրատը բաց թողեց դուռը և ընկավ Շվեյկի վրա։
«Որ այդպես է, որևէ տեղ գնանք»։ «Միայն թե շուգի չեմ գնա, այնտեղ պարտք եմ մնացել»։
Շվեյկը Ֆելդկուրատին դուրս հրեց շքամուտքից և սկսեց մայթի վրայով քարշ տալ դեպի տուն։
«Սա ինչ մարդ է»՝
հետաքրքրվեց անցորդներից մեկը։ «Եղբայրս է»՝ բացատրեց Շվեյկը։ «Արձակուրդ է ստացել և եկել ինձ տեսնելու, ուրախությունից խմել է, քանի որ հույս չի ունեցել, որ ինձ կենթանի կգտնի»։ Լսելով վերջին ֆրազը, Ֆելդկուրատը սկսեց ինչ-որ օպերետայից մի եղանակ բառաչել, անասելի աղավաղելով մեղեդին, ապա ցից կանգնեց ու դիմեց անցորդներին։
«Ձեզնից ով մեռել է, թող 3 օրվա ընթացքում ներկայանա կորպուսի շտաբին, որպեսզի դիակը սուրբ ջրով օծվի»։
Եվ լռեց, ջանալով քիթնի վայր ընկնել մայթի վրա։ Ֆելդկուրատի թևատակերից բռնելով, Շվեյկը շարունակեց նրան քարշ տալ։ Գլուխը առաջ պարզած և ողնաշարը ջարդած կատվի պես, ոտքերը քարշ-քարշ անելով։ Ֆելդկուրատը քթի տակ քրթմնջում էր։
«Դոմինուս, Վոբիսկում, Էդկում, Սպիրիտուտու, Դոմինուս, Վոբիսկում»։
Կարքերի կանգատեղում Շվեյկը Ֆելդկուրատին նստեցրեց մայթի վրա, դեմ անելով պատին, իսկ ինքը գնաց կարապանների հետ բանակցելու։ Կարապաններից մեկը ասաց, թե այդ պանին լավ է ճանաչում, մի անգամ արդեն տարել է նրան, և այլևս չի տանի։
«Փսխեց ու ամբողջ կարքս կեղտոտեց»,
բացատրեց կարապանը,
«և վարսն էլ չտվեց. երկու ժամից ավելի մանացեցի, մինչև որ գտա, թե որտեղ է ապրում. երեք անգամ գնացի տունը, բայց նա մի շաբաթ անցնելուց հետո այդ ամենի համար 3 կրոն տվեց»։
Վերջապես երկար բանակցություններից հետո մի կարապան հանձն առավ տանել։ Շվեյկը վերադարձավ Ֆելդկուրատի մոտ։ Նա քնած էր։ Ինչ-որ մեկը նրա գլխից հանել ու տարել էր սև կատելոկը։ Նա սովորաբար քաղաքացիական հագուստով էր ման գալիս։ Շվեյկը արթնացրեց նրան և կարապանի օգնությամբ խոթեց երկտեղանի ծածկակարգի մեջ։ Այնտեղ Ֆելդկուրատը կատարյալ բթության հասավ։ Սկսեց Շվեյկին շփոթել 75-րդ հետևակ գնդի պետ Յուստի հետ և մի քանի անգամ կրկնեց.
«Մի բարկանա ախպերս, որ ես քեզ բոթում եմ, ես խոզ եմ»։
Մի պահ թվաց, թե սալարկի վրա կարգի ցնցվելուց նրա խելքը տեղն է գալիս։ Ֆելդկուրատը տեղում ուղիղ նստեց և սկսեց երգել ինչ-որ անհայտ երգի մի հատված, որ հավանաբար իր սեփական համապատրաստից ստեղծագործությունն էր։
«Հիշում եմ ոսկյա այն ժամանակը, երբ ինչ ժպտում էր ծանոթ անծանոթ. Ω, այն ժամանակ մենք ապրում էինք այնտեղ, Մարկլինում, Դոմաշլիցի մոտ»։
Սակայն մի րոպե անց նա իսպառ կորցրեց դատելու կարողությունը և դիմելով Շվեյկին, մի աչքը կկոցելով հարցրեց.
«Ինչպե՞ս եք, տիկին, արդյոք որևէ ամառանոց չեք գնալու»։
Ֆելդկուրատի աչքին ամեն ինչ սկսեց զույգ երևալ։ Նա փոքր ինչ կանգ առավ, ապա հետաքրքրվեց.
«Բարեհաճել եք արդեն չափահաս որդի ունենալ»։
Եվ մատնացույց արեց Շվեյկին.
«Նստելու ես, թե ոչ»։
Գոռաց նրա վրա Շվեյկը, երբ Ֆելդկուրատը ցանկացավ կանգնել նստատեղի վրա։
«Ես քեզ խելքի կբերեմ»։
Ֆելդկուրատը պապանձվեց և սկսեց իր խոչկորային մանրիկ աչքերով դուրս նայել կարգից, բոլորովին չհասկանալով, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Ապա նորից աշխարհում ամեն ինչ մոռանալով, նա շրջվեց դեպի Շվեյկը և բաղձալի ձայնով ասաց.
«Պանի, տվեք ինձ առաջին կարգի»։
Եվ շալվարը իջեցնելու փորձ արեց։
«Շուտ արա, կոճկիր, խոզ»։
Գոռաց նրա վրա Շվեյկը. «Իմացած եղիր, որ առանց այն էլ բոլոր կարապանները քեզ ճանաչում են.
Մի անգամ արդեն կարգը փսխոտել ես, հիմա էլ ես ուզում նույնն անել. չկարծես, թե անցած անգամվա պես չես վճարի»։
Ֆելդկուրատը մելամաղձիկ տրամադրությամբ գլուխը հենեց ձեռքին և սկսեց երգել.
«Ինձ հիմա ոչ ոք չի սիրում»։
Սակայն հանկարծ երգը ընդհատեց ու ասաց.
«Ներեցեք, թանկագին ընկեր, դուք տխմարմարդ եք. ես ինչ ուզենամ, կերքեմ»։
Այդ պահին նա ըստ երևույթին ցանկանում էր սուլել, սակայն սուլոցի փոխարեն նրա կոկորդից դուրս թռավ մի այնպիսի հուշկուտ տպրռ, որ կարգը կանգ առավ։ Երբ քիչ հետո նրանք Շվեյկի կարգադրությամբ նորից շարունակեցին ճանապարհը, Ֆելդկուրատը սկսեց փսփստացնել իր դատարկ մուշտուկը։
«Չի ծխվում»՝
ասաց նա, իզուր վառելով լուցկու ամբողջ տուփը։
«Դուք փչում եք լուցկուս վրա»։
Բայց հանկարծ մտքի թելը կորցրեց ու սկսեց ծիծաղել.
«Այ քեզ ծիծաղելի բան, տրամվայի մեջ մենք մեն-մենակ ենք, ճիշտ չեմ ասում, կոլեգա»։
Եվ սկսեց գրպանները պրպտել։
«Տոմսս կորցրել եմ»՝
բղավեց նա։
«Կանգնեցրեք վագոնը, պետք է տոմսը գտնել»։
Ապա հնազանդորեն ձեռքը թափ տվեց ու գոռաց.
Քշիր։
Եվ հանկարծ սկսեց քրթմնջալ։
Շատ դեպքերում, այո, ամեն ինչ կարքին է։ Բոլոր դեպքերում դուք մոլորության մեջ եք։ Երրորդ հարկում դա պատրվակ է։ Խոսքն իմ մասին չէ, այլ ձեր ողորմած տիրուհի։ Տվեք հաշիվը։ Մի գավաթ սև սուրճ։
Նիրհելով, նա սկսեց վիճել ինչ-որ երևակայական թշնամու հետ, որը նրան զրկել էր ռեստորանում լուսամուտի մոտ նստելու իրավունքից։ Հետո կարգը շփոթելով գնացքի հետ և դուրս կախվելով, փողոցով մեկ չեխերեն և գերմաներեն բղավեց.
«Կայարան Նիմբրուկ, նստափող»։
Շվեյկը թափով նրան դեպի իրեն քաշեց, և Ֆելդկուրատը մոռացավ գնացքը և սկսեց զանազան կենթանիների ու թռչունների ձայներ հանել։ Ամենից երկար նա ընդօրինակեց ակաղաղին, և կարգից հաղթականորեն հնչում էր նրա ծուղրուղուն։ Մի որոշ ժամանակ նա առհասարակ զարմանալի գործունյա դարձավ, և տեղը տիտիկ չէր անում։ Փորձեց դուրս նետվել կարգից, բոլոր անցորդներին խուլիգաններ անվանելով։ Այնուհետև կարգից դուրս նետեց թաշկինակը և գոռալով պահանջեց, որ կանգ առնեն, քանի որ իր բագաժը կորցրել է։ Ապա սկսեց պատմել.
«Բոդևիցիում մի թմբկահար կար, և ահա նա ամուսնանում է ու մի տարի անց մեռնում»։
Ֆելդկուրատը հանկարծ քահ-քահ ծիծաղեց.
«Հը, միթե լավ անեկդոտ չի»։
Այդ ամբողջ ժամանակ Շվեյկը Ֆելդկուրատի հետ վարվում էր անողորմ խստությամբ։ Ամեն անգամ, երբ Ֆելդկուրատը փորձում էր որևէ օյինբազություն անել, ինչպես օրինակ կարգից դուրս թռչել կամ նստարանը ջարդել, Շվեյկը հարվածում էր նրա կողատակին, մի բան, որին նա անդրադառնում էր անօրինակ բթությամբ։ Նա միայն մի անգամ փորձեց ապստամբել և կարգից դուրս նետվել, հայտարարելով, թե այլևս ճանապարհը չի շարունակի, քանի որ Բուդեյովիցի գնալու փոխարեն գնում են Պոդմոգլի։ Սակայն Շվեյկը ռոպեապես լիկվիդացրեց խռովությունը և Ֆելդկուրատին ստիպեց նստարանի վրա ընդունել նախկին դիրքը, հետևելով, որ նա չքնի։ Այդ միջոցին Շվեյկի ասած բոլոր խոսքերից ամենակաղաքավարին այս էր.
«Մի մրբիր, սատկած անասուն»։
Հանկարծ Ֆելդկուրատին մելամաղձություն համակեց, և նա սկսեց արտասվել։ Շվեյկին հարցնելով, թե արդյոք նա մայր ունեցել է։
«Ես, եղբայրներ, մենակ եմ աշխարհիս երեսին»։
Բարձրաձայն ողբում էր նա։
«Պաշտպանեցեք, գուրգուրեցեք ինձ»։
«Ինձ մի խայտառակիր»։
Խրատեց նրան Շվեյկը, թե չէ տեսնողը կասի, որ լակել ես։
«Ես ոչինչ չեմ խմել»։
Պատասխանեց Ֆելդկուրատը։
«Ես բոլորովին ստապ եմ»։
Ապա հանկարծ տեղից վեր կացավ, կանգնեց ու պատիվ տվեց։
«Պատիվ ունեմ հայտնելու, պարոն գնդապետ, ես հարբած եմ, ես խոզ եմ»։
Մի տասն անգամ կրկնեց նա վհատալից անկեղծությամբ, և դիմելով Շվեյկին, սկսեց աղաչել.
«Դուրս նետեցեք ինձ ավտոմեքենայից, ինչու եք ինձ տանում ձեզ հետ»։
Հետո նստեց ու սկսեց քրթմնջալ.
«Լուսնի ոսկյա ցոլքերի մեջ, դուք հոգու անմահությանը հավատում եք, պարոն կապիտան, արդյոք ձին կարող է երկինք ընկնել»։
Ֆելդկուրատը սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել, բայց մի րոպե անց տրտմեց և անտարբերորեն նայելով Շվեյկին ասաց.
«Կներեք, պարոն, ես ձեզ մի տեղ տեսել եմ»։
«Դուք Վիեննայում չեք եղել»։
«Ես ձեզ հիշում եմ սեմինարիայից»։
Մի ռոպեի չապ նա զվարճացավ լատիներեն ոտանավորներ արտասանելով.
«Աուրեա, պրիմա սատաստ, աետաս, կուայե վինդիչե նուլո»։ «Մնացածը միտս չի»։
Ասաց նա.
«Ինձ դուրս նետեցեք»։ «Ինչու չեք ուզում ինձ դուրս նետել»։ «Ինձ ոչինչ չի պատահի»։ «Ես ցանկանում եմ քիցսի վայր ընկնել»։
Հայտարարեց նա վճռականորեն։
«Պարոն, թանկագին բարեկամ,
շարունակեց նա աղաչական տոնով։
«Խփեցեք վզակոթիս»։
«Մի անգամ թե մի քանի»՝ հարցրեց Շվեյկը։
«Երկու անգամ»։
«Արքես»։ Ֆելդկուրատը երանաբար ժպտալով բարձրաձայն հաշվում էր վզակոթին իջնող հարվածները։
«Դա մարսողության համար շատ օգտակար է. իսկ հիմա հասցրեք քիթ մռութիս»։ «Խորապես շնորհակալ եմ»,»
գոչեց Ֆելդկուրատը, երբ Շվեյկը անմիջապես կատարեց նրա ցանկությունը։
«Մի անգամ այն գոհ եմ»։ «Հիմա խնդրում եմ, պատրեցեք բաճկոնս»։
Նա արտահայտում էր ամենաբազմատեսակ ցանկություններ։ Ցանկանում էր, որ Շվեյկը քաշեր ու դուրս գցեր նրա ոտքը, մի քիչ խեղդեր նրան, եղունգները կտրեր, հաներ կտրիչ ատամները, ապա նհատակվելու ջերմձգտում դրսևորեց, պահանջելով, որ իր գլուխը պոկեն և պարկի մեջ դրած գցեն Վլտավա գետը։
«Իմ գլխի շուրջ աստղերը շատ կսազեին»։ «Թեկուզ մի տասը հատ»,»
խանդավառված ասաց նա։ Հետո սկսեց խոսել ձիարշավներից, սակայն շուտով անցավ բալետին, բայց այստեղ էլ երկար կանգ չառավ։
«Դուք չարդաշ պարում եք»՝
հարցրեց նա Շվեյկին։
«Արջի պարը գիտեք»։ «Այ, այսպես է»։
Նա ցանկացավ ոստ-ոստել, բայց ընկավ Շվեյկի վրա, որը մի լավ դմբզահարեց նրան ու պարկեցրեց նստարանի վրա։
«Ես մի բան եմ ցանկանում»,» գոռում էր Ֆելդկուրատը, «բայց ինքս էլ չգիտեմ ինչ»։ «Արդյոք չգիտեք ես ինչ եմ ցանկանում»։
Եվ նա գլուխը կախեց, ասես լիովին հնազանդվելով իր բախտին։
«Իմ ինչ գործն է, թե ինչ եմ ցանկանում»,»
հանկարծ ասաց նա լրջորեն։
«Եվ դա բոլորովին ձեր գործն էլ չի, պարոն. ես ձեզ հետ ծանոթ չեմ. ինչպես եք համարձակվում ինձ այդպես ակնապիշ նայել»։
«Դուք
սուսերամարտել գիտեք»։
Նա անցավ հարցակման և Շվեյկին նստատեղի ցած գցելու փորձ արեց։ Հետո, երբ Շվեյկը առանց քաշվելու զգալ տվեց իր ֆիզիկական գերազանցությունը, հարցրեց.
«Այսօր երկու շաբթի է, թե ուրբաթ»։
Հետաքրքրվեց նաև, թե հիմա որ ամիսն է, դեկտեմբեր թե հունիս, և առհասարակ ի հայտ բերեց ամենաբազմատեսակ հարցեր տալու բացառիկ ձիրք։
«Դուք ամուսնացած եք։ Գորգոնզոլա սիրում եք։ Ձեր տանը փայտոչիլ կա։ Ինչպես եք։ Ձեր շունը ժանտախտով հիվանդ եղել է»։
Հետո սկսեց սիրտը բացել, պատմեց, թե հեծելակոշիկների, մտրակի ու թամբի փողը պարտք է մնացել, թե մի քանի տարի առաջ տրիպեր է ունեցել և բուժել է մարգանեցի լուծույթով։
«Ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել չեմ կարող»։ «Ասենք ժամանակ էլ չեմ ունեցել»,»
ասաց նա բխկալով։
«Միգուցե դա ձեզ չափազանց ծանր է թվում, բայց ասացեք ինձ, բխկ»։ «Ինչ անեմ, բխկ»։ «Ներեցեք ինձ»։ «Տերմոս կոչվում է այն անոթը»,»
շարունակեց նա մոռանալով, թե մի րոպե առաջ ինչի մասին էր խոսում,
«որը պահպանում է ուտելիքի կամ խմելիքի նախնական ջերմաստիճանը»։ «Ինչ կասեք, կոլեգա»։ «Որ թղթախաղն է ավելի ազնիվ, 9 թե 21»։ «Աստված վկա, ես քեզ մի տեղ տեսել եմ»,»
գոչեց նա, փորձելով Շվեյկին գրկել ու համբուրել իր լորձունքոտ շրթունքներով։
«Ախր մենք միասին ենք դպրոց գնացել»։ «Դու լավ տղա ես»,»
ասաց նա խանդաղատանքով, շոյելով իր սեփական ոտքը։
«Բայց ինչքան մեծացել ես վերջին անգամ տեսնելուցս հետո»։ «Քեզ տեսնելիս բոլոր տառապանքներս մոռանում եմ»։
Այստեղ նա տոգորվեց պոետական տրամադրությամբ և սկսեց խոսել, թե ինչպես երջանիկ էակները ու բոցակես սրտերը վերադառնում են դեպի լույսն, արևը, ապա ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել.
«Խնդա կույսդ աստվածածին»,»
աղոթում էր նա ու կոկորթով մեկ հրհռում։ Երբ նրանք կանգ առան, ոչ մի կերպ չէր հաջողվում Ֆելդկուրատին կարգից դուրս քաշել
«Դեր տեղ չենք ասել», բղավում էր նա։ «Օգնեցեք, ինձ առևանգում են, ես ուզում եմ ճանապարհս շարունակել»։
Ստիպված եղան նրան բառից բուն իմաստով կարգի միջից հանել կորզելով, ինչպես խաշած խխունջը պատյանի միջից։ Մի պահ թվում էր, թե նա կպատռվի և երկու կես կլինի, քանզի ոտքերով կարճել էր նստարանից։ Այդ միջոցին Ֆելդկուրատը քահ-քահ ծիծաղում էր, մի անգամայն գոհ, որ կարողացել է Շվեյկին ու կարապանին խաբել։
«Դուք ինձ կպատռեք, պարոնայք»։
Մի կերպ նրան սանդուղքով վեր բարձրացրին, մտցրին բնակարանը և պարկի պես գցեցին դիվանի վրա։ Ֆելդկուրատը հայտարարեց, թե մտադիր չէ վճարել մի ավտոմեքենայի համար, որն ինքը չի պատվիրել, և ստիպված եղան ավելի քան մի քառորդ ժամ նրան հասկացնել, թե կարգով է տուն եկել։ Բայց նա դրանից հետո էլ չհամաձայնեց վճարել, առարկելով, թե ինքը միմիայն կարեթով է ման գալիս։
«Դուք ուզում եք ինձ խաբել»,
ասաց Ֆելդկուրատը, բազմանշանակ աչքով անելով Շվեյկին ու կարապանին։
«Մենք ոտքով էինք գալիս»։
Եվ հանկարծ առատաձեռնությամբ համակված քսակը նետեց դեպի կարապանը։
«Բոլորը վերցրու, ես ի վիճակի եմ վճարելու, ինձ համար մի ավելորդ կրեյցերը ոչ մի նշանակություն չունի»։
Ավելի ճիշտ կլինի ասել, թե նրա համար նշանակություն չուներ 36 կրեյցերը, քանի որ քսակի մեջ դրանից ավելի չկար էլ։ Կարապանը Ֆելդկուրատին հանգամանալիս խուզարկության ենթարկեց, միաժամանակ խոզգցելով ինչ-որ ապտակների մասին։
«Դե խփիր», խորհուրդ տվեց Ֆելդկուրատը։ «Կարծում ես չեմ դիմանա»։ «Հինգ ապտակի կդիմանամ»։
Կարապանը Ֆելդկուրատի բաճկոնի գրպանում մի հնգանոց գտավ և թողեց գնաց, նզովելով իր բախտը ու Ֆելդկուրատին։